Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëo me titujt kryesor. Liberalizimi i vizave për Kosovën në rend dite në BE më 13 tetor. Krizë për anesteziolog dhe infermier në qendrën klinike universitare të Kosovës. Lajmërimi i pensionistëve si dëshmi se janë në jetë konsiderohet si praktik fyese dhe cënim i dignitetit. Lideria ekstremit të djathtë drejt fitores në zgjedhjet në Itali. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë është duke u rritur numri i shkollave dhe mësimdhënësve që ka ndërprerë grevën në institucionet arsimore, e cila ka hyrë në javën e 5. Si pasojë grevave që ka nisur në sektorin arsimit më 25 gusht, mbi 300.000 nxënës kanë mbetur pa mësim. Këshilli arsimtarëve dhe këshilli grevist i shkollës fillore Hasan Prishtina në Prishtinë kanë njoftuar sot se do të fillojë procesi mësimor me orar të reduktuar të oreve mësimore nga 45 në 30 minuta. Javë më parë grevën e kanë ndërprerë edhe disa shkolla dhe mësimdhënës në Gjakovë, Prishtinë, Fushë-Kosovë e disa vende të tjera të Kosovës. Kërkesa kryesore e sindikatave të këtyre punëtorëve drejtuar qeverisë së Kosovës është ndarja e nga 100 eurove në muaj për punëtorët derisa të hyjë në fuqi projekt ligji për paga. Qeveria e Kosovës thot se ligji për paga që parashë rritjen e tyre do të dalë në miratim së shpejti. Para disa javësh ajo ka paraqitur një pako për përballje me inflacionin në kuadër të së cilës punonjësit e sektorit publik përfitojnë nga 50 euro shtesë nisur nga ky muaj. Por me këtë shumë nuk janë pajtuar sindikalistët e arsimit. Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit të Kosovës, Rahman Jasharaj, ka thënë sot për Radion Evropa e Lirë se mund të ketë ide të ndryshme për mënyrën e grevës, por qëndrimi i Këshillit Grevist është që greva të jetë plot. Sipas tij, ide që greva të mbahet duke mbajtur procesin mësimor me orar të shkurtuar nuk vjen nga organet drejtuese të zbashkut. Prindërit e nxënësve të shkollës fillore Faikonica në Prishtinë kanë mbajtur sot një protestë duke kërkuar nga mësimdhënësit hapjen e shkollave për fëmijë. Jasharaj beson se mundësit për të dalë nga kjo situatë janë të leta. Ai kërkon nga qeveria që të negociojë me Këshillin Grevist dhe të sjellë një ofertë të re. Përveç mësimdhënësve në grevë janë edhe punëtorët e administratës publike si dhe shërbyesit civil në institucione lokale dhe qendrore.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Burime diplomatike në Bruksel kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën do të jetë në rend të ditës në takimin e grupit punues të Këshillit Evropian më 13 tetor. Në letrën dërguar vendeve anëtare, të cilën e ka parë Radio Evropa e Lirë, nga presidenca çeke bëhet thirrje për konsensus lidhur me këtë çështje. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën pritet të jetë në rend dite në takimin e grupit punues të Këshillit me 13 tetor kanë konfirmuar burime diplomatike në BE. Presidenca çeke e BE-s tashmë u ka dërguar një letër vendeve tjera anëtare si paralajmërim për diskutimet për këtë temë. Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje në këtë dokument dhe aty shihet qartë dëshira e Çekisë që si kryesuese radhës të bindë edhe vende tjera që të arrihet konsenzus i brendshëm për të mbështetur liberalizimin e vizave për Kosovën. Çekia në këtë letër thirret edhe në arsyet që kanë të bëjnë me politikën e jashtme për të mbështetur liberalizimin e vizave, duke rikujtuar se Komisioni Evropian po ashtu kishte konfirmuar se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret. Pasi presidenca çeke mendon se arsyet e lidhura me politikën e jashtme për vendosjen e liberalizimit të vizave për Kosovën janë bindëse, ajo shpreson se të gjitha shtetet anëtare të BE-s do të arrijnë pajtim të brendshëm politik për të çështje, thuhet në këtë dokument. Çështja gjeopolitike e BE-s ndaj Ballkanit Perëndimor është e domosdoshme. Rajoni ka nevojë për sinjal të qartë se procesi zgjerimit është i besueshëm dhe se BE-ja është e gatshme të shpërblej përpjekjet për reforma që bëjnë vendet e Ballkanit Perëndimor, thuhet në këtë letër. Liberalizimi i vizave është element kyç në procesin e integrimeve të Kosovës në BE, që është shumë i vonuar tashmë. Kosova është i vetmi vend i Ballkanit Perëndimor dhe një prej pak vendeve evropiane i cili akoma nuk e ka siguruar regjimin pa viza me BE-n. Ky fakt ka një ndikim të konsiderueshëm negativ në atmosferën në vend dhe në qëndrimet e qytetarëve të Kosovës rreth korrektësisë dhe kredibilitetit të BE-s, thuhet në këtë letër. Mëtej në këtë dokument rikujtohet se çfarë ka ndodhur deri më tash në proces, që kur Kosova kishte marrë udhërrëfysin për liberalizimin e vizave. Komisioni Evropian kishte nisur dialogun për liberalizimin e vizave me Kosovën në vitin 2012, ndërsa në korrik të vitit 2018 kishte konfirmuar se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret. Parlamenti Evropian në vazhdimsi ka konfirmuar se mbështet dhënien e liberalizimit të vizave për Kosovën, thuhet në këtë letër. Presidenca Çeke po ashtu pret që Komisioni Evropian të konfirmojë mendimin pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën, përmes një rifreskimi teknik për përmbushjen e kritereve të udhërrëfysit për liberalizimin e vizave. Komisioni Evropian megjithatë është i bindur, sipas presidencës çeke, se dhënia e liberalizimit të vizave për Kosovën nuk paraqet rrezik për vendet anëtare në formën e valës së migrimit, argumenton presidenca çeke në këtë letër, duke adresuar shqetësimet e disa vendeve anëtare se mund të ketë edhe rrezik për sigurinë e tyre kombëtare si pasojë e liberalizimit të vizave për Kosovën. Vlen po ashtu të theksohet se Kuvendi Republikës së Kosovës ka miratuar me 3 gusht rezolutën për liberalizimin e vizave. Me këtë rezolutë, institucionet e Kosovës zotohen të implementojnë të gjitha reformat për të garantuar sundimin e ligjit, përfshirë edhe ato që kanë të bëjnë me luftën kundër korrupsionit dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Presidenca çeke vlerëson lart miratimin e kësaj rezolute, e cila është një dëshmi e rëndësishme për përkushtimin nga ana e Kosovës, thuhet në këtë letër. Diskutimi i parë në grupin punus të këshillit për liberalizimin e vizave për Kosovën pritet të ndodhë vetëm një ditë pasi Komisioni Evropian të miratoj dhe publikoj paketin vjetore të zgjerimit, e cila do të shoqërohet edhe me raportet individuale të progresit për vendet e përfshira në këtë proces. Edhe Komisioni Evropian publikisht ka thënë se do të raportoj pozitivisht për përmbushjen e kritereve nga ana e Kosovës për liberalizimin e vizave. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropaelir.org.
Qendra klinike universitare e Kosovës ka hyrë në krizë si pasojë mungesës së stafit të anesteziologëve dhe infermierëve, thonë mjekët në ÇKUK. Në klinikën e anesteziologjisë aktualisht janë 48 anesteziolog, e thuhet se nevojiten rreth 120. Kryetari i Odës së mjekëve, Pleurat Sejdiu, thotë se në 9 muajt e parë të këtij viti nga ÇKUK-ja janë larguar mbi 10 anesteziolog. Përveç mungesës së këtyre mjekëve specialist, situata në ÇKUK është duke e rënduar edhe numri në rënje i infermierëve. Raporton Arton Konushivci.
Mungesat e anesteziologëve dhe infermierëve janë më të vërtetshme në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe sipas të gjitha gjallësave ato nuk do të mund të adresohen së shpejti. Kjo qendër ka mbi 2 fish më pak anesteziolog se sa do duhet të kishte, përkatësisht 48, ndërsa bazuar në nevojat dhe kërkesat do duhet të kishte 120 të paktën. Arsyeja për këtë gjendje është largimi i vazhdueshëm i stafit mjekësor nga ky institucion publik i shëndetësisë. Muzejnë e Kryeziu Anesteziologe është njëra prej atyreve që ka marrë një vendim të tillë këtë vit. Pas më shumë se 15 vjet pune në klinikën e ginekologjisë në ÇKUK, Kryeziu është larguar këtë muaj për të nisur punën një klinikë private në Prishtinë.
Asu po iki përshka krogës, asu i këtë shkapit, unë e përshkoj 0-0 pi atyhit, po qështë me lodhme e dërmuar. Nuk po moj mu, si ja këti po kuftu, unë e këto feta i ka me vjetë tana. E nuk kom dash milion koleg, nuk i kom dash milion pacientat kohë të Covidit.
Në kushte normale, një anesteziolog do të kujdestaronte mesatarisht një herë në 8 ditë. Kryeziu e përshkruan gjendjen në ÇKUK si krizë.
Krizë shumë e madhe. 700, kur janë 700 operatore, i ki 48, 49 anesteziolog normalisht, që është krizë shumë e madhe. Dina në ku krejtë kohën, po kur kosh, krejtë kena diskutu në përvledje, krejtë kena të dërmuara. Nuk e kom të veçone.
Paga bruta apo e pa taksuar e një mjeku në Kosovë është 630 euro. Sipas të dhënave të Odës së mjekëve të Kosovës, 580 mjek janë larguar nga Kosova, vend me 1.7 milion banor në periudhën 2018-2021. Pleura Cediu, kryetari kësaj ode, thot për Radio Evropa e Lirë se deri më tash, këtë vit nga QKUK-ja dhe spitalet rajonale publike kanë dalë mbi 60 mjek. Sipas tij, në 9 muajt e parë të këtij viti nga QKUK-ja janë larguar 10 anesteziolog. Të larguarit, thot ai, ankohen kryesisht për kushtet e punës, përfshir pagat. Drejtori i klinikës së anesteziologjisë në QKUK, Gazmen Spahia, thot se mungesa e anesteziologëve ka vështirësuar tema se koordinimin në sallat e operacioneve.
Urgjencat sigurohen kujdestarit ashtu pacientat që janë urgjent mos me vujt. E për programin elektiv ne apo mundohemi për me siguru sa ma shumë njerëz për me mujtë më kryo dhe program elektiv ashtu sa mundem.
28 anesteziolog në QKUK janë të angazhuar për kryerjen e operacioneve në mbi 30 sallat e operacioneve në qendra intensive dhe në emergjencën e QKUK-s. Spahia thot se edhe anesteziologët e tjerë mund të largohen së shpejti.
Si dhe të që merë ofertë më të mirë, mundet më josh për ofertës mirë.
Një mjeku i duen 5 vjetë për të specializuar në anesteziologi. Vitin e ardhshëm vetëm një do të jeti gatshëm për të nisur punën, ndërsa të tjerët janë në vitin e dytë të specializimit. Në një deklaratë shkurtër për Radio Evropa e Lirë, Ministria e Shëndetësisë së Kosovës thot se anesteziologia do të jetë lëmi me prioritete në ndarjen e specializimeve të reja që janë duke u përgatitur. Përveç mungesës së këtyre mjekëve specialist, situatën në QKUK është duke e rënduar edhe numri në rënje i infermierve. Kryetari i Odës së Infermierisë së Kosovës, Naser Rustemaj, bën të ditur për Radio Evropa e Lirë se vetëm gjatë këtij viti më shumë se 500 infermier nga sektori publik dhe ai privat kanë kërkuar dokumente nga kjo odë për të larguar nga Kosova.
Pikërisht kushtet e punës me pagë jo dinitetshme dhe absolutisht ikon ata që punojnë gjatë
Sipas tij që QKUK-ja funksionon me rreth 2400 infermierë ndërsa do të duhej të kishte mbi 3000. Paga baze një infermieri në Kosovë është rreth 400 euro në muaj.
Këtë dina që është puna infermierit, atë përgjithsi ka dhe një rrëk 300 euro dhe sej që është hajgore.
Thot Muhameti, një infermier 25 vjeçar që ka lënë punën në QKUK dhe po përgatitet për t'u transferuar në Gjermani. Paga një infermieri në Gjermani është rreth 2400 euro në muaj, ndërsa e mjekut është rreth 4000. Gjermania është bërë destinacion për shumë mjek dhe infermier nga Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Gonushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Avokati i popullit e quan cënim të dinitetit, por institucionet e Kosovës vazhdojnë të obligojnë pensionistët që të paraqiten në zyrat e pensioneve çdo 6 muaj për të dëshmuar se janë në jetë. Pensionistët thonë se kjo praktikë është fyese për ta dhe mes tjerash, po u shkakton të lashe pasi shumë prej tyre thonë se nuk janë mirë me shëndet. Ndjekim raportin e Shkëlqim Hysenajt.
Pensionisti 83 vjeç Ram Qitaku nga fshati Bajqinë e komunës së Podujeves e ka obligim që çdo 6 muaj të paraqitet në zyrën e pensioneve për të dëshmuar se është në jetë, ndryshe ndalet pagesa e pensionit. Këtë zyrë ai e viziton 4 herë në vit, 2 herë për vete si dhe 2 herë të tjera kur e dërgon për lajmërim gruajën e tij të paralizuar.
Unë kam gruan paralizuar, duhet më çojmë kolic të ri atë, se besojnë pa po.
Qitaku i merr 180 euro pension, ndërsa gruaja e tij vetëm pensionin e pleqërisë, në shumën prej rreth 100 eurosh. Për të lajmëruar në zyrën e pensioneve, pensionisti duhet të ketë me vete letër njoftimin, kartelen e pensionistit, si dhe një faturë të energjisë elektrike të apartamentit apo shtëpisë në të cilën jeton. Lajmërimi pensionistëve në zyrat e pensioneve për çdo 6 muaj është obligim ligjor, i përcaktuar me ligjin për skemat pensionale të financuara nga shteti. Kjo praktikë ishte larguar pas shfaqjes së pandemisë së COVID-19. Mirpo në muajin qershor të këtij viti, institucionet njoftuan sërish se pensionistët duhet të lajmërohen çdo 6 muaj. Hashim Berisha, 75 vjeç nga fshati Siqeve Prishtinës, merr pension vetëm 100 euro, pasi nuk i është njohur kontributi viteve të 90-ta. Ai thotë se është e tepërt paraqitja dy herë në vit në zyrën e pensioneve.
Shumë vështirë, koçi prej aty nuk mundet më shkon shalter, më lajmëru aty ku duhet, po në rrugë e manker, duhet marr sa është mjaft, më dal pikëre, më lajmëru aty çdo 6 muaj.
Pavarësisht kërkesave të shumta të pensionistëve për largimin e kësaj praktike, të cilën e cilësojnë si fyerje, Qeveria e Kosovës nuk e ka ndërmarrë një hap të tillë. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, përkatësisht Departamenti për Pensione, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka thënë se këtë çështje përcakton ligji për skemat pensionale të financuara nga shteti, por nuk është treguar nëse planifikohet që të largohet. Në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve kanë thënë se në baza mujore shkëmbejnë të dhëna me Agjencionin e Regjistrit Civil, lidhur me rastin e vdekjes së pensionisteve. Ndërkohë që kanë thënë se po ashtu ekziston marrëveshje me bashkitë fetare për evidentimin e rasteve të vdekjes së pensionistëve. Pikërisht këto marrëveshje do të duhet të ishin të mjaftueshme për të shfuqizuar kërkesën për paraqitjen e pensionistëve në zyrat e pensioneve për çdo 6 muaj, thot pensionisti Isat Muja nga Prishtina.
Nuk kish pas nevojë më lejmëruhet, se për para se mos më kon që të mjaftue informatat që ka vdekur që ky ose diçka, ka qenë më ndryshe se
Pikrisht mos lajmërimi me koi rasteve të vdekjes së pensionistëve e ka mbajtur në fuqi kërkesën për paraqitje dy herë në vit të pensionistëve në zyrat e pensioneve. Kryetari i Shoqatës së Pensionistëve të Kosovës, Njazi Gashi, thot për Radio Evropa e Lirë se takimet që kanë pasur me zyrtarët qeveritar, është premtuar se në të ardhmen pensionistët do të jenë të obliguar të paraqiten vetëm një herë në vit.
Pe komunë mundot të marrë gjithë raporti. Nëse dikush nuk e lajmëron dhe nuk e respekton procedurën, duhet të mos sancionojmë bazigjet që fuqizës kisha merresh me ta.
Ndërkohë institucioni avokatit të popullit ka thënë për Radio Evropa e Lirë se këtë praktikë konsideron diskriminuese dhe se cenon dinitetin e pensionistëve. Institucioni avokatit të popullit ka thënë se i ka rekomanduar qeverisë që të funksionalizojë burimet e saj verifikuese në raport me statusin e pensionistëve, edhe përmes formave të tjera, por se asnjëherë nuk ka pranuar përgjigje nga qeveria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësimin për forcimin e raporteve midis Serbisë dhe Rusisë pasi këto dy shtete nënshkruan një marrëveshje për bashkëpunim në sferën e politikës së jashtme. Zëdhënësi i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Peter Stano tha se kjo marrëveshje erdhi në kohën kur Rusia po vazhdon agresionin ndaj Ukrainës dhe çdo ditë po e shkel të drejtën ndërkombëtare, forcat e saj po kryen krime ndaj civilëve e në pjesë të okupuara po organizon referendume ilegale. Nëse në këto orë thana shohim se ministri i jashtëm i Serbisë nënshkruan marrëveshje me të cilën pajtohen për konsultime me shtetin që kryen akte të tilla, atëherë kjo është një shenjë se Serbia po i forcon raportet me Rusinë dhe kjo ngrih shqetësime serioze. Raportet me Rusinë në këtë nuk mund të jenë sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Këto ne i marrim shumë seriozisht, tha Stano. Stano ftoi udhëheqjen në Serbi që të sigurojë si pjesë e procesit të antarësimit në BE një koherencë më të fuqishme mes nismave të saj në politikën e jashtme dhe mbështetjen për vlerat ndërkombëtare dhe pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës brenda kufive të saj të njohur ndërkombëtarisht. Serbia është kritikuar për afrimin e saj me Federatën Ruse edhe nga deputet dhe zyrtar të tjerë të lartë të Parlamentit Evropian. Më 23 shtator, ministri jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov dhe ai i Serbisë Nikola Selaković nënshkruan planin e konsultimeve të dy ministrive për dy vjetet e ardhshme. Selaković deklaroi se plani i konsultimeve me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Rusisë është nënshkruar që nga viti 1996 çdo 2 vjet, duke theksuar se bëhet fjalë për çështje teknike siç janë marrëdhënie dypalëshe dhe aktivitetet shumëpalëshe. Ky është dokumenti i parë diplomatik që Serbia dhe Rusia kanë nënshkruar që nga 24 shkurti, kur nisi pushtimi rus në Ukrainë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelire.org.
Zyrtar të Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut kanë kritikuar një pjesë të udhëheqësve të kësaj partie për mungesë llogaridhënie, por kreu i BDI-s Ali Ahmeti është përgjigjur se partia ka struktura të qëndrueshme me bazë të fortë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Asnjë nga grupi i përbërër prej 20 zyrtarëve të lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim, në mesin e të cilëve ka dhe dy deputet dhe dy kryetarë komune, të cilët gjatë weekendit i kanë dërguar një letër Ali Ahmetit për shkak të pakënaqësisë së funksionimit të partisë, nuk kanë dashur sot që të përgjigjen se cilat do të jenë hapat e tyre të mëtejm. Të shtunën, grupi prej 20 zyrtarëve të lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim, parti kjo e cila ka dalë nga Ushtria Shlirimtare Kombëtare pas konfliktit të vitit 2001 në Maqedoninë e Veriut e që për gati dy dekada është pjesë e pushtetit, të shtunën i kanë dërguar një letër liderit të kësaj partie duke kërkuar, siç kanë theksuar, kthimin e Bashkimit Demokratik për Integrim në misionin e nisur për 18 viteve. Në Bashkimin Demokratik për Integrim gati për 2 vite nuk ekzistojnë dhe nuk themelohen organe statutare të partisë. Si pasojë e kësaj, vendimmarrja politike është bërë pronë individuale. Nuk ka llogari dhënje për punën e qeverisë dhe programin politik gati se për 2 vite. Teksohet veç tjerash në këtë letër ku kërkohet që kryetari i BDI-s Ali Ahmeti të shfrytëzojë autoritetin e vet politik dhe statutar për gjetjen e një zgjidhje për ruajtjen e unitetit partiak. Por lideri i kësaj partie Ali Ahmeti, grupi të pakënaqur, i është përgjigjur se partia e tij ka ngritur struktura të qëndrueshme me bazë të fortë.
Ta shumica e Bashkimit Demokratik për Integrim nuk do anarki, do rregull, do debat të qetë dhe shkencor. Dhe për këtë debati është i hapur, institucionet janë të gjitha funksionale dhe do punojnë dhe veprojnë sipas agjendave të përcaktuara.
Ka thënë Ali Ahmeti duke nënvizuar se Bashkimi Demokratik për Integrim mundet pa cilin do qoftë.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka ngritë struktura të qëndrushme që mund të funksionojë pa Ali Ahmetin, pa Blerin Begjetin, pa Musa Xhaferin, pa Izet Mexhitin. Do thotë, ky është investim kombëtar dhe ky investim kombëtar ka bazë të fortë dhe përkrahje të fortë.
Duke komentuar zhvillimet në Bashkimin Demokratik për Integrim, Xhelal Neziri nga Qendra për Hulumtime për Radio Evropa e Lirë, thotë se në këtë parti shtizat shumë më tepër rreth zgjidhjeve kadrovike sesa kundrejt ideologjisë partiake.
Kur bëhet fjalë te problemi i cili lidhet drejtpërdrejt me Bashkimin Demokratik për Integrim, mendoj se këtu nuk kemi të bëjmë me ndonjë mendim ndryshe sa i përket orientimit strategjik të partisë, politikave të saja, programit të saj. Por bëhet më tepër fjalë për paknaqësinë ndaj politikave kadrovike.
Ndërkohë Albert Musliu nga Qendra për Zhvillim Demokratik, duke komentuar faktin se në mesin e grupit të pakënaqur ka dhe dy deputet, numrat e të cilëve janë të rëndësishëm për shumicën parlamentare, thotë se kjo do të ndikojë në punën e parlamentit, por jo dhe në rënjen e qeverisë.
Teoretikisht çdo gjë mund ndodhë. Edhe me dy deputet minus, qeveria i ka shumicën. Po tash aty mund të shtohen deputet tjerë. Po kjo është një teori pak shumë e pabesueshme se edhe grupi i pakënaqurve nuk ka qëllimin zdrimin prej pushtetit BDI-s, po organizimin më efikas sipas tyre dhe më ideologjik edhe të mbrendshëm. Ashtu që nuk besoj se me këtë iniciativë rrezikohet realisht ramja qeverisë ose shumica parlamentare e tanishme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Maqedonia e Veriut nuk një rezultatet e të ashtu quajturave referendume në rajonet e Ukrainës, tha sot Ministri i Puneve të Jashtme, Bujar Osmani. Të jesh në anën e agresionit rus, do të thot të jesh kundër interesave të tua kombëtare dhe ne si politikan dhe mediat duhet të shpjegojmë se çfarë do të thot kjo dhe çfarë lloj efekti domino prodhon kur një vend më i fort dëshiron të aneksoj territorin e një vendi fqin, tha Osmani. Maqedonia e Veriut, si pas ti, mbështet sovranitetin dhe integritetin teritorial të Ukrainës dhe që në fillim të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës, ka mbështetur të gjitha sankcionet që janë vendosur kundër Rusisë.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në Itali, Giorgia Meloni nga ekstremi i djathtë pritet të bëhet kryeministrja e re e vendit. Alianca e saj, sipas rezultateve preliminare, ka fituar zgjedhjet e së dielës. Të tjera detaje nga Mimoza Sadiku.
Lideria e ekstremit të djathtë Giorgia Meloni ka shpallur fitoren në zgjedhjet në Itali dhe pritet të bëhet kryeministrja e parë grua e këtij shteti. Meloni pritet të formojë një qeveri djathtiste me prirje më ekstreme që nga koha e luftës së dytë botërore. Kjo pritet të ngrejë alarmin në pjesën më të madhe të Evropës, pasi Italia është ekonomia e tretë më e madhe në Bashkimin Evropian. Megjithatë, pas votimeve Meloni tha se partia e saj, Vëllezërit e Italis, do të qeverisë për të gjithë dhe nuk do të tradhtoj besimin e popullit. Italianët kanë dërguar mesazh të qartë në favor të një qeverie të krau të djathtë të udhëhequr nga Vëllezërit e Italis, tha ajo për gazetarët në Rom duke mbajtur një pano ku shkruante Faleminderit Itali. Sipas rezultateve preliminare, Meloni pritet të fitojë deri në 26% të votave, duke lënë pas rivalin më të afërt, Enrico Letta, nga Qendra e Majtë. Alianca e ekstremit të djathtë e Melonit, që përfshin edhe partinë djathtiste Liga e Matteo Salvini dhe partinë e qendrës së djathtë Forza Italia të ish-kryeministrit Silvio Berlusconi, duket se do të ketë kontrollin edhe në Senat dhe në dhomën e deputetëve me rreth 44% të votave të fituara në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Vendimi se kush do të bëhet lideri I ri I Italisë është në duart e presidentit italian Sergio Mattarella dhe ky proces do të marrë kohë. Edhe pse Giorgia Meloni ka punuar që të zbuz imazhin e saj duke theksuar mbështetjen për Ukrainën dhe duke ulur retorikën kundër BE-s, ajo drejton një parti që buron nga një lëvizje pas luftës, që u ngrit nga fashistët e diktatorit Benito Mussolini. Sipas rezultateve preliminare, Alianca e Qendrës së Majt ka fituar 26% të votave dhe Debora Serakiani nga Partia Demokratike pas zgjedhjeve tha se kjo ishte një mbrëmje e trisht për Italinë. Pas fitores së Melonit kanë reaguar disa politikanë nga Evropa. Politikanët në Gjermani kanë shprehur shqetësimin e tyre për këtë fitore të së djathtës ekstreme në Itali. Racizmi dhe përjashtimi minoriteteve nuk kanë vend në Evropë, tha liqëvënësi Gjerman Jürgen Hart. Ndërkaq ministri I jashtëm I Spanjës, Jose Manuel Albares, tha se lëvizjet populiste gjithmonë shfaqen në kohra të vështira, por gjithmonë përfundojnë në katastrofë. Por liderët e partive të së djathtës ekstreme në Evropë, si në Francë, Spanjë dhe Gjermani, kanë mirëpritur fitoren e Melonit. Italia është një ndër shtetet themeluese të Bashkimit Evropian dhe NATO-s dhe retorika e Melonit bën që ajo të ketë mendime të ngjashme sa I përket bllokut evropian me liderin nacionalist të Hungarisë Viktor Orban. Aleatet e saj po ashtu kanë raporte të ngushta me Rusin. Berlusconi javën e kaluar pretendoi se presidenti rus Vladimir Putin u shtyq që të pushtonte Ukrainën, ndërkaq Salvini ka hedhur dyshime mbi sanksionet që Perëndimi ka vendosur ndaj Moskës.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdoj me një blok lajmesh. Të paktën 13 persona janë vrarë pasi një sulmues ka hapur zjarr në një shkollë në Rusi. Në mesin e viktimave janë 7 fëmijë, thanë autoritetet, teksa dhjetra të tjerë janë plagosur. Të shtënat kanë ndodhur në qytetin Izhevsk në Rusinë qendrore, teksa Ministria e Brendshme ruse tha se edhe 20 persona, përfshirë edhe fëmijë, janë plagosur. Dy mësues dhe dy roje sigurie janë në mesin e të vrarëve, thanë zyrtarët rus. Stafi dhe nxënësit janë evakuar nga ndërtesa e shkollës. Sulmuesi raportohet se ka vrarë veten dhe motivi të shtënave është ende I paqartë. Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik tha se lufta e Rusisë në Ukrainë, që tani ka hyrë në muajin e 8, do të ketë ndikim më të madh në ekonominë botërore se ç'i ishte parashikuar. Ekonomia botërore po paguan çmim të lartë për luftën e paprovokuar dhe jo ligjore të Rusisë ndaj Ukrainës, tha kjo organizatë në raportin e rregullt për parashikimet për ekonominë botërore. Me ndikimin e pandemisë COVID-19 që ende ka efekt, lufta po pengon rritjen dhe po shton presion ndaj çmimeve, veç mas atyre të ushqimit dhe energjisë. Bruto prodhimi I brendshëm në nivel botëror ka stagnuar në qerekun e 2 të vitit 2022 dhe është regjistruar rënje në ekonomitë e G20-s, u tha në raport. Në raport u tha se inflacioni I lartë po vazhdon më shumë se sa pritej. Niveli inflacionit në gjysmën e parë të vitit 2022 ishte më I larti që nga vitet 80. Presidenti I Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se ka luftime të ashpra në frontet e luftës, por Kievi po sheh rezultate pozitive. Këto deklarata të Zelenskyt vijnë pasi ai ka paralajmëruar se nuk duhet të hidhen poshtë kërcënimet bërthamore të presidentit rus Vladimir Putin, teksa forcat e Moskës po humbin territor në Ukrainë. Në adresimin e tij natën e së dielës, Zelensky tha se forcat ukrainase kanë shënuar përparim kundër forcave ruse në rajonet Donetsk, Kharkiv, Mykolaiv dhe Zaporizhia. Rusia dhe aleatët e saj separatistë në rajonet ukrainase të Donetskut, Luhanskut, Hersonit dhe Zaporizhjas po mbajnë të ashtuquajturat referendume për të fituar pavarësinë dhe për t'u bashkuar Rusisë. Por këto votime nga Kievi dhe komuniteti ndërkombëtar janë cilësuar si referendume të reme. Votimet pritet të përmbyllen më 27 shtator. edhe mbi 840 persona janë arrestuar në Rusi në protestat kundër mobilizimit të pjatshëm. Protestat janë bajtur në 35 qytete, teksa kritikët kanë dyshime për mënyrën se si po zhvillohet mobilizimi për luftën në Ukrainë. Deri dje të paktën 842 persona janë arrestuar, gjysma e tyre në kryeqytetin rus Moskë, tha organizata OVD Info. Ky grup për të drejtat e njeriut, që monitoron arrestime dhe ndalimet politike në Rusi, tha se mund të ketë më shumë të arrestuar se sa shifrat e paraqitura nga policia, por kjo organizat do të publikoj vetëm shifrat që mund t'i verifikoj. Protestat mbarkombëtare nisën disa orë pasi presidenti rus Vladimir Putin më 21 shtator njoftoi për mobilizimin e pjesëshëm ushtarak që ka për qëllim të rrisë fuqinë e ushtrisë ruse në luftën në Ukrainë. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.